Gjithçka filloi me një router me vlerë 1000 dollar dhe sot në duar kemi një biznes me vlerë 25 milion dollar. Self-përshiri është simboli i suksesit në sajt të punës. Ky refugjat iranian ka kapërcyer tmerre që nuk duhet i kaloj asnjë person në jetë, por tani është një sukses në botën e internetit. Gjithçka fillon me një ëndër që Sam nuk arrinte ta përkufizonte në atë kohë. Sam Bashiri është drejtori një kompanie interneti me vlerë miliona dollar. Por nëse kthehemi 10 vite në kohë, Sam është një person që nuk fliste asnjë fjalë anglisht.
I think it's a bit of a shock to the system coming to Australia. It probably took me 6 to 12 months to learn, but as a child I think you pick it up
Mendoj
quite quickly.
Mendoj se isha i tronditur kur erdha në fillim. Mu deshën 6 muaj për të mësuar gjuhën, por meqense isha fëmijë, ishte lehtë. Por nuk ishte vetëm gjuha. Si refugjat nga Irani, Sam e nisi jetën e tij në Australi në një qendër të mbajtjes së refugjat dhe ju deshën vite përpara se të dilte aty dhe të shijonte se si ishte ky vend i ri.
It was quite intimidating having to be locked up and seeing all those big fences that are surrounding.
Isha i mbyllur për shumë kohë, gjithnjë i rrethuar me mure të larta. Ritesh para kohe. Në një farë mënyrë nuk je kur fëmijë, thot Bashiri. Por Sam nuk u dorëzua. Ai e dinte se do t'ia dilte në këtë vend të ri. Nisi punën e tij të parë në vitin 1999 dhe rroga në atë kohë ishte vetëm $7.50 në orë. Por në atë kompani interneti ku punonte, ai mësoi gjithçka, bënte pyetje dhe në fund arriti të krijonte dhe të rriste biznesin e tij. E megjithatë, ishte gjithnjë i uritur për më shumë.
We didn't have a lot of money, we had no savings. So what we did was we looked on eBay and we managed to find a router which was around $1000 and
nuk kisha shumë para, nuk kisha kursime dhe për këtë arsye kërkova në eBay, gjeta një router që kushtonte vetëm $1000 dhe e bleva. Krijuam disa gjëra të tjera dhe arritëm të krijonim një rrjet që do ta sillte internetin pranë klientëve tan. Dhe kështu filloi biznesi i tij Broadband Solutions. Greg Ashmore, ish shefi i Sam për para 22 viteve, u bë pjesë e Broadband Solutions si menaxher i përgjithshëm.
I remember a young 24-year-old, 25-year-old being held back by working in sales.
Mbajmend një të rinj 24-25 vjeçar që ndjej i kufizuar nga puna që bënte në sektorin e shitjeve për kompaninë tonë të atëhershme, sepse që në atë kohë e kishte shpirtin e biznesit, thot Ashmore. Dhe nuk ishte frikë, sepse Sam në fakt nuk ka frikë.
Having gone through all the stuff that I've been and all the challenges, I don't believe in fear. I think, you know,
kam kaluar gjithçka, sfida, nuk kam frikë nga asgjë. Kam kaluar peripecinë e jetë dhe gjithnjë mendoj se çfarë do të më sjell jeta, jam në gjendje ta kapërcej. Tani kompania e tij punson 25 persona dhe Sam mendon gjithnjë për hapin tjetër. Broadband Solutions, kohët e fundit ka kaluar edhe në Zelandën e Re dhe ka në plan të shkojë edhe në Azi. Po për Sam, qëllimi ka qenë gjithmonë ndihma për bizneset e së ardhmes dhe për ata që duan të futen në të njëjtën rrugë.
I think there's a shortage of mentors in Australia. I've always had a mentor myself. It took a long time for me to meet.
Mendoj se në Australi nuk ka shumë persona që duan të mësojnë brezineri. Për mua vetë në fillim u deshën vite për të njohur një person që do të më jepte mësime për veten, thot Bashiri. Gjatë vitit Broadband Solutions ofron bursa për nxënësit që kanë pasion teknologjinë. Për Sam, kjo ishte mënyra e vetme për të dhënë në një farë mënyrë mirënjohje për mundësinë që janë dhënë në jetë dhe për të bërë të njëjtën gjë për brezin e ri.